Woods ini terkenal loh, ada pernah baca nih pasti. Ya, we didn't do anything wrong, but somehow we lost. Why? Karena Anda pakai yang namanya sustaining innovation. Sustaining itu adalah bergerak pada trajektorinya gitu. Set, gitu ngikutin. Supaya grow terus. Kenapa? Dipotong di sini dengan teknologi baru, cek. Atau bisnis model baru, cek gitu. Sama, Carolus itu sekarang masih bertahan, Asus gitu ya. Saya juga cinta sih, anak saya juga waktu saya baru pulang dari Amerika, saya gak punya pilihan lain, gue gak percaya sama yang lain, gue bawanya ke Carolus, bener juga itu ya. Bener juga.
Tahun ini ulang tahun yang ke-100.
Kita bikin tulisan dong tentang Carolus. Ya, ini penting nih ya. Masalahnya jumlah orang sakit gak tertampung sih di Indonesia gitu ya kan. Jadi bagaimanapun juga rumah sakit apapun penuh saat ini. Penuh rumah sakit saat ini. Saya dulu kalau ke rumah sakit dekat sini nih, ya, tidak menyebut merek gitu ya. Karena ada Carolus, saya sebutin Carolus ya. Itu dulu jam 9 dokternya udah gak mau layarin kita. Sekarang jam 10 masih ngantri. Masih ngantri. Pasien nama banyak. Ya, mungkin kita punya kelebihan uang juga kali sekarang ya. Ya, buat orang tua kita, buat kita gitu ya. So, jadi yang jadi masalah pada tahun itu orang nggak punya tuh caranya, nggak ada networks, dan bahkan diramalkan smartphone itu akan bangkrut, iPhone itu akan bangkrut. Ternyata berhasil gitu, ya. Nah, jadi dia mengatakan banyak orang salah menafsirkan teorinya. Konyol juga tuh Metro ya, saya disuruh bahas politik, karena saya nggak ngerti politik terus terang tuh ya. Nah, analisis terus ada orang dari ini Indonesia Indicator langsung. Ini yang pro sama Ahok sekian, pro sama Anies sekian, negatifnya sekian, AHY begini, ini begini, SBY begini. Kapan tuh datanya? Ini 2 detik yang lalu katanya. Loh, kok Anda bisa? Diserap, itulah Google Analytics. Diserap, karena Anda juga sih, semua perasaan Anda udah masukin ke keginian. Anda ngikut-ngikutan anak muda. Ya, lagi kesel sama suami, masukin di sini. Ya kan? Di Facebook ditangkap, disedot tuh sama Google. Set. Itu Google Analytics dimasukin. Nah, terus Putih tunjukin sama saya. Ini namanya heat map analysis ya, heat map. Boleh saya ceritain itu ya? Heat map. Saya bilang, apa nih, Tim? Putihnya apa? Ini warnanya ini, Pak. Artinya apa? Demand-nya di Jakarta Pusat masih biasa saja. Warnanya masih apa ya? Hah? Hijau. Hijau dulu mulanya ya. Nah, terus udah jam berapa tuh? Udah mendekati 11:30, tiba-tiba mulai pink, gak lampu lagi merah. Saya tanya apa artinya? Ini tandanya orang-orang di sekitar Sudirman Tamrin lagi kelaparan, pengen cari makan. Kok udah tahu? Dari Facebooknya, dari statusnya, semua ditulis tuh kata kuncinya, disedot sama Google. Mereka bayar lah kesana kan, data besar ya. Terus langsung ketahuan, apa efeknya? Efeknya adalah permintaan transportasi kendaraan meningkat. Cus. Terus apa yang kamu lakukan? Saya segera kirim WA ke semua pengemudi, memberitahu yang lagi di Depok, Jakarta Selatan, semuanya melimpir ke Jakarta Pusat. Itu apa artinya? On demand economy. Whenever you need it, that is available there. Real time. Ya. Anda kan suka bingung, pesen Bluebird lama nggak datang, begitu Anda masuk ke Grab, udah ada di situ. Gimana lu ada di situ? Dia udah tahu bahwa Anda sudah kirim pesan, saya mau pulang. Itu dikasih tahu ke anak lewat Facebook atau lewat apa gitu. Ya. Karena semuanya kan kebaca, Anda pergi berapa lama dan sebagainya, itu kebaca dan semuanya teranalisa. Dan akhirnya itu melahirkan on-demand economy. Dan pelaku lama nggak ngerti, Pak, big datanya. Saya berharap Pak Arief Yahya bisa menceritakan nanti ke sini. Jadi datang nggak beliau? Masih macet kali ya? Nah, Pak Arief Yahya sekarang menggunakan big data untuk menganalisis jumlah turis yang datang. Karena begitu handphone dinyalain, langsung masuk ke BPS. Kalau dulu kan enggak, kertas. Dan itu kan bisa ngaco. Bisa ngaco. Orang di Cengkareng aja dulu, waktu bayar ke imigrasi, antara yang dibayar dengan jumlah turis, duitnya enggak sama. Dulu tuh. Sekarang kerjasama dengan BRI, sehingga petugas imigrasi yang bayar, visa on arrival, semuanya, itu orang BRI tuh. Pakai seragam imigrasi di situ. Kenapa? Karena mereka tertib dalam pembukuan, gitu kan. Nah, akibatnya kalau kita nggak pakai itu, data statistik kita mengenai jumlah turis itu nggak terbaca. Dan dampaknya itu bisa dianalisis, nanti Mas Marwoto jelaskan bagaimana itu ya. Nah, jadi tahun 97 lagi-lagi, itu belum ada teknologinya. Sekarang tuh udah jadi makhluk dewasa dengan segala persoalannya gitu ya. Jadi, kalau dulu contohnya minimal, sekarang contohnya udah pakai teknologi semua. Jadi mengakibatkan di zaman sekarang ini banyak lagi hal-hal baru. Ya. Oke, Pak Sus ini menarik nih Pak Sus. Kalau cerita Sim Carolus ini ya, bisa juga Anda bunuh aja sama yang lain kan gitu kan ya. Ada caranya sih, ada caranya ya. Jadi incumbents ini mempunyai kelebihan tapi juga hidupnya penuh ancaman zaman sekarang. Nah, cara menghadapi mereka, kalau kan kata si siapa itu Steve Jobs bilang ya, kalau if you cannot beat them, join them, gitu kan? Jadi banyak cara yang bisa dilakukan. Gojek saja sekarang sudah dengan Bluebird, gitu kan? Jadi akhirnya terjadi. Tapi bisnis platformnya itu juga harus dijelasin. Kalau enggak, cost-nya tetap tinggi. Ini sama dengan Garuda dulu ketika Garuda membuat Citilink, tapi pilotnya pilot Garuda gitu. Pilot Garuda saat itu gajinya 25 juta, sedangkan pilotnya kompetitornya gajinya 10 juta. Jadi akibatnya dia bikin low price tapi high cost. Nah, Anda harus merubah platformnya si pelaku-pelaku lama itu, kira-kira gitu ya. Cara lain ada di dalam buku, saya nggak ingat semua, dihajar begitu ya. Tapi valuasinya, dia punya ribuan mobil. Gojek nggak punya mobil, Grab nggak punya mobil, valuasinya gedean Gojek dan Grab. Aneh kan? Kenapa? Karena mereka fokusnya pada growth tadi. Nah, growth itu mereka tuangkan dalam satu perhitungan rumus menjadi valuasi gitu. Arahnya ke sana. Nah, venture capitalist itu ketika masuk seperti ini, dia berharap exit-nya dia bisa jual ribuan kali lipat harganya. Ya. Tapi sebenarnya saya sih, kawan-kawan saya yang begitu itu harus siap juga dengan nyali. Ya, karena one day is not yours anymore. Ya. It's not yours anymore. Kenapa? Terdilusi kan lama-lama. Terdilusi. Lama-lama dia nggak punya tuh di situ gitu. Atau makin sedikit. Ya. Makanya saya bilang sama tim, satu rule-nya founder tetap harus ada. Ya. Jadi dia pinter juga. Akhirnya saham saya yang dikecilin sama dia gitu. Ya, yang terdilusi punya saya. Karena dia bilang, the investornya nggak mau pak kalau saya yang makin kecil katanya gitu ya. Harus bapak yang makin kecil. Founder tetap harus ada di situ pak. Ya lah. Saya bilang ya, walaupun ngurut dada, makin lama saham-saham makin kecil gitu ya, terdilusi. Saya ngomong sama timnya Pak Peter Tanuri, Peter Tanuri invest di mana ya? Peter Tanuri atau siapa satu lagi? Bukan Peter, siapa ya satu lagi? Itu dia bilang, gila gue udah masukin duit banyak, makin lama value gue, share gue makin kecil, karena diperlukan uang yang lebih besar lagi untuk memperbesar, dan sebagainya. Nah, itulah caranya gitu ya. Dan mereka semua tanya, bisnis model Anda kayak apa? Terus kemudian growth Anda bagaimana? Nah, jadi siapkan.
Blibli.com saat ini, mungkin juga pada teman-teman e-commerce lainnya juga melihat millennials ini sebagai next generation shopper. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai millennials di Indonesia, Pak? Itu aja. Terima kasih banyak, Pak.
Terima kasih, Pak Suherman. Sektor kanan. Wah, ini kayak order baru nih ya, pakai sektor-sektor. Sebentar, Mas. Yang kanan dulu. Kembali alasan yang supaya seimbang, supaya damai lah ya, nggak diserap semua. Kanan-kanan, ini malah milenial malah diem pak, gimana kebanyakan di kanan? Ya ada? Ah menyerah, silakan mas.
Ya, ketika terjadi demo besar supir taksi itu, Anda juga sih, saya punya tulisan di viralin kemana-mana gitu, nyampe juga ke beliau, saya udah nggak kirim ke dia gitu kan. Nyebar dan akhirnya nyampe ke beliau, dia marah saya lagi ke Silangit, lagi buka penerbangan pertama ke Silangit, saya kan komisarisnya AP, komisaris utamanya AP2, ya saya buka itu atas perintah presiden untuk buka Silangit sekarang 700% growth itu karena dibuka itu ya, walaupun jumlahnya masih sedikit tapi 700% growthnya dan kelak akan kalau pesawat lebih besar lagi bisa masuk, lebih banyak lagi, hanya masalah cuaca aja di sana masih kurang mendukung kan ya? Tempatnya Pak Agung ini kalau kesana ya. Nah, saudara-saudara sekalian, pada waktu itu saya menjelaskan gitu, ini fenomenanya nggak bisa dilawan. Susah lo ngelawan. Ngelawan anak sendiri di rumah. Kayak Anda aja melarang anak Anda main Pokemon, Anda jadi pejabat publik. Kayak Anda waktu itu Pak Sutioso, pejabat publik kan bilang, Gojek tuh Pokemon melanggar hukum, jangan main Pokemon gitu. Tapi di rumah kan pasti cucunya main Pokemon. Ya kan? Anda bilang, Anda kalau jadi Menteri Perhubungan, Anda melarang anak Anda di rumah. Itu naik online taksi loh. Ya kan? Yang Anda hadapi lawan-lawan Anda di rumah semua gitu. Nggak jauh-jauh gitu. Netizen-nya ke situ dalam kondisi Indonesia tidak mempunyai ini gitu. Tapi memang kan di dunia ini aturan selalu ketinggalan. Oleh karena itu memang pembuatan aturan di Indonesia ini harus di disruption juga. Nggak bisa lagi tuh di parlemen kayak begini bertahun-tahun. Harus ada biayanya dulu untuk bikin undang-undang. Lama sekali. Mereka pembuat undang-undang tapi dibuatin undang-undangnya. Ya. Rame terus. Lamaan. Saya coba ada baca di undang-undang lalu lintas. Saya dimarahin Pak Jonan begini. Itu menunjukkan Anda sama sekali tidak mengerti undang-undang lalu lintas. Saya bilang, saya baca Pak. Memang saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti kenapa dibikinnya begitu, saya bilang. Ya. Contohnya apa? Masa di undang-undang dicantumkan bahwa gini lah, ini saya urutin dulu ya. Setiap kendaraan harus ada pengemudinya, gitu kan? Pengemudi itu mempunyai surat izin mengemudi yang didapat setelah melalui tes. Itu aja saya udah pusing sebagai komutnya AP2. Kenapa? Lah, kami mau bikin people mover nggak bisa. People mover tuh kereta kayak di Singapura antara terminal 1, 2, 3, 4 yang dihubungkan. Itu kan nggak ada pengemudinya. Jadi ketika minta izin, nggak dikasih izin. Kenapa? Pengemudinya mana? SIM-nya dari mana katanya? Minta izin sama dirijen kereta api, dia mengacu pada undang-undang itu. Harus ada pengemudinya. Tadinya teman-teman mau jahil juga sih, udah kita taruh orang aja, pura-pura begini-begini aja katanya. Lu ke kiri, dia ke kanan, saya bilang. Orang kan lama-lama kan tahu semua. Kayak gitulah. Ya setelah Pak Budi masuk kan, masalahnya dia mantan dirutnya AP2 kan. Jadi penggantinya, jadi dia ngerti gitu kan. Ya. Ada diskresi yang bisa dibikin gitu, itu satu. Terus kemudian diatur lagi, yang non-trayek itu taksinya plat kuning. Saya sih setuju aja, tapi jangan dipungut bayaran dong. Kan itu jadi dinas-dinas kan penghasilannya dari situ. Berapa? 1,5 juta tuh satu mobil itu plat kuning. That is cost, and you talk about thousands and thousands gitu, of cars gitu, ya kan? Yang kedua, harus dikir, oke aja sih saya dikir, ya. Tapi kalau mereka sudah jalan duluan dan dilarang, tiba-tiba ketika dikir, jadi masalah lagi. Asuransinya nggak mau bayar kalau mobil dikir, karena jenis mobilnya lain lagi. Tuh, itu ada persoalan asuransi. Terus kemudian harus menjadi di balik nama perusahaan. Nah, ini kan individu semua kumpulan. Balik nama itu kan duit lagi. Anda kalau datang ke rumah perubahan, kami punya tanah itu rata-rata. Baru sekedar pada ini aja tuh, surat giriknya aja. Saya belum ke notaris, kenapa? Akte apa? Sertifikat. Ya, kalau orang tanya, kenapa gak disertifikatin Pak? Saya bilang, Pak lelupean. Emang lu gak tahu sertifikat berapa duit? Ya, tanah sekitar 7 hektar begitu, mau disertifikatin gimana duitnya? Ya, saya tunggu aja peraturan dari Jokowi agar sertifikat murah gitu kan. Ya, harapan saya begitu. Tapi yang lebih lucu lagi, taksi itu harus ada argometer. Itu ada di undang-undang lalu lintas. Kan sekarang lebih valid pakai ini. Bukan argometer kan, Google Maps kan. Google Earth kan. Ini lebih valid karena mencantumkan juga waktunya. Ya, tapi di undang-undang itu dicantumkan. Jadi kesimpulan saya setelah saya baca. Masalahnya adalah di undang-undangnya, bukan di pelakunya. Pelakunya udah jalan, dianggapnya anak haram. Kenapa? Karena peraturannya gak cocok dulu. Itu kan anak haram namanya kan. So, kalau mau berdamai, ini kan peraturan dibikin untuk menjawab tuntutan zaman untuk masyarakatnya. Jadi Anda
basic need. Apa itu basic need? Basic need adalah orang yang tidak bisa hidup tanpanya. Sembako itu basic need. Kita nggak bisa hidup tanpa beras dan lain sebagainya. Handphone sudah seperti itu, sekarang menjadi basic need. Nomor dua, saya katakan gini, saya itu dulu di Rutelkom. Punya 124.000 wartel. Apa itu wartel? Saya jelaskan ke manual travel agent. Wartel itu adalah walk-in services. Kalau kita menginginkan telecommunication services, kita harus datang ke service point-nya Telkom namanya wartel untuk mendapatkan telecommunication service. Walk-in harus datang. Saya bilang ini ke teman-teman, ratusan itu anak Asita. Kalau ada orang Asita di sini jangan marah ya. Carikan saya satu saja wartel. Kalau dapat satu wartel, saya kasih satu handphone, saya bilang. Wartel sudah tidak ada lagi, gone, disruption. Mengapa? Karena sudah tergantikan, lifestyle orang sudah berubah menjadi mobile, interaktif, menggunakan teknologi yang tersedia, yaitu teknologi handphone. Itu di satu sisi ceritanya seperti itu. Di sisi lain ada pelajaran di sini. Dulu kalau kita mau pakai handphone, itu adalah barang yang sangat mewah. Gak ada yang bisa beli handphone ketika pada satu saat ketemulah yang namanya internet itu. Apa sih sebenarnya internet? Nanti saya jelasin. Yang ujungnya ada Gojek itu, saya tulis juga di CEO message saya yang sangat mendukung buku disruption-nya. The more digital, the more professional. Jadi dari personal ke professional digital itu. Yang tadinya Gojek itu personal, dikelola menjadi secara profesional. Yang tadinya koperasi, dikelola secara korporasi. Sehingga rekan-rekan akan paham di sini, siapakah yang paling kaya sebenarnya? Yang paling kaya adalah manajemen orang yang paling pinter, dia paling kaya. Nanti pemilik taksi sama manajemen taksi kaya mana? Kaya manajemen taksi yang menggunakan digital sharing ekonomi. Ojek, Gojek, pangkalan Ojek ya. Pangkalan Ojek sama si Nadiem kaya mana? Kaya Nadiem pasti. Karena dia menggunakan digital sharing ekonomi untuk mengelola personal ini menjadi profesional. Untuk mengelola koperasi-koperasi ini menjadi korporasi. Kebayang rekan-rekan ya? Excess capacity harus di-sharing. Di-sharingnya hanya akan bisa menggunakan digital. Jadi terjadi. Di telekomunikasi terjadi. Di transportasi terjadi. Nah, saya sekarang jadi Menpar. Hipotesis saya adalah pariwisata sekarang belum menjadi basic need. Nah, kalau saya ngomong sekarang bahwa pariwisata akan saya jadikan basic need, pasti kamu bilang saya gila. Saya dulu waktu di Rutelkom juga gila, Pak. Orang nggak bisa, anak-anak kecil ini uangnya sedikit, mau main handphone, Anda nggak akan pernah terbayang orang punya Rp30.000 itu bisa main handphone. Nggak bisa. Tapi udah menjadi basic need. Saya sindir tuh anak-anak. Kalau ada sembako, sekarang ada 10 bahan pokok. Yang nomor 10 adalah paket pulsa. Iya kan? Anda lihat spending kita. Mungkin paket pulsa itu harus dimasukkan ke BDB. Oke, menjadi basic need. Oke, bagaimana caranya? Sebagai penutup, Pak. Saya takut lebih terkenal, kan gak enak. Mari kita
laporin Pak Jokowi.
Enggak, nanti saya lapor sendiri kok. Untuk pariwisata sekarang sama, Pak, idealnya sama. Dunia ini udah berubah, Pak. Orang search dan share di tourism. Oke, kenapa sih ketiga ini sama? Nanti di luar ini beliau 3T itu sama. Telecommunication, transportation, tourism itu adalah tentang proximity. Proximity itu adalah kedekatan. Begitu Anda dekat secara distance dan secara culture, maka Anda akan berhubungan, gitu aja, menggunakan ini. Anda jauh tapi bisa berhubungan. Contoh saya pulang nanti kampung jauh 1000 km dari sini. Orang Portugal ke Brazil itu adalah proximity di culture. Kalau telepon, Anda tahu juga dulu ada zona 1, zona 2, zona 3, itu naturally akan begitu. Di tourism juga sama. Orang yang dekat pasti akan lebih mengunjungi satu sama lain. Within ASEAN countries itu 42%. Plus Asia semuanya total itu 78% yang mengatakan itu. Kenapa pasar Prancis, Spanyol itu sangat besar? Karena border tourism itu sebutannya. Oke, mereka punya kemiripan tentang proximity. Nah, oke, kembali ke tourism. Simple aja, buat aja turis itu menjadi affordable. Caranya bagaimana? Udah diajarin, gunakanlah. Kalau mau affordable, harus ada access capacity yang di-sharing. Di-sharingnya pakai apa? Pakai digital, itulah digital sharing economy. Oke, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama kita buyer meet seller, sebenarnya itu adalah marketplace sebenarnya. Semua yang dilakukan oleh digital company itu marketplace. Itulah kita Kemenpar akan menyediakan marketplace. Karena market marketplace-nya digital, kita sebut digital marketplace yang kita sebut dengan ITX, Indonesia Travel Exchange. Seluruh demand dan supply akan kita pertemukan. Homestay-homestay nanti yang koperasi personal itu akan kita kelas secara korporasi. Homestay tidak perlu menyediakan reservation system-nya. Homestay tidak perlu menyediakan financial report-nya. Itu yang saya bilang kita kelola dengan aplikasi, yang aplikasinya kita sediakan. Ingat aja, Gojek itu adalah ditambah dengan manajemen atau aplikasi untuk mendukung Gojek dan seterusnya. Itu yang akan kita lakukan. Dengan demikian adanya digital marketplace, koperasi-koperasi itu akan kita kelola secara korporasi. Mungkin ada 5 juta, nanti bayangan saya adalah 5 juta ini akan menjadi korporasi yang hebat. Jadi pemilik homestay-homestay dan lain sebagainya. Dan dengan mudah sekali kita bisa menawarkan yang 3A-nya ya, atraksinya, akses dan amenitas kalau rekan-rekan atau akomodasi, itu dengan mudah dan murah. Kalau susah dikatakan, Pak, saya kasih clue aja. Di tiga-tiganya selalu ada akses ke PCT. Atraksi contohnya Taman Mini selalu ada yang kosong, oke? Okay? Akses online itu selalu ada yang kosong, nggak akan ada orang loading factor berapa 100%, nggak ada. Apalagi saat low season, akomodasi selalu Pak, selalu ada akses ke PCT. Mobil Anda selalu ada akses ke PCT-nya, selalu, oke? Okay? Itulah yang akan kita share. Itulah yang bisa membuat tourism nanti menjadi industri yang affordable. Kebayang pengelolaan koperasi ini secara korporasi. Jadi in short, saya sangat mengagumi terus terang tulisan Pak Rinal.
Belajar dari sini.
Sangat terinspirasi. Jadi ada 5 poin musuh-musuh yang tidak kelihatan. 5-5-nya itu sangat benar. Saya di lapangan, saya melakukannya ketika di Biro Komunikasi. Sekarang saya sedang melakukannya di tourism. Oke, mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Pak Arief. Pak Arief, kalau di kabinet ini isinya seperti Pak Arief semua, saya kira nggak akan bakal ribet-ribet lagi. Tapi ada jaminan nggak, Pak? Karena di dalam pariwisata sendiri kan, BHRI pernah teriak-teriak ya, Pak, soal Airbnb. Udah selesai, Pak, ya? Udah damai, ya?
Kalau itu nggak ada pilihan memang. Jadi itu kalau saya masih kasih judul, jadi digital disruption dalam bahasa Indonesia mungkin lebih enak, new normal susah diikuti oleh rekan-rekan yang tanya, akan menciptakan sebuah keniscayaan baru. Ini keniscayaan. Jadi kalau ada orang ini ngomong disruption yang artinya mengganggu atau mengacau, dia belum membaca bukunya Pak Rinal lagi. ini saya pasti ke situ arahnya. Saya bilang ke teman-teman Asita atau PRI, ini adalah tuntutan zaman. Jadi kalau di external environment itu adalah political, economic, social, technology yang bisa mendrive. Ini adalah pergerakan dari teknologi yang kita tidak bisa mengatakan tidak, otherwise kita akan hilang bersamanya. Kira-kira gitu.
Satu lagi, Pak, nih, Airbnb di Indonesia belum begitu dipermasalahkan. Tapi setahu saya San Francisco, Los Angeles, Tokyo sudah lebih ke keamanan sama kenyamanan warga sekitar gitu. Ini artinya masyarakat Indonesia lebih toleran, lebih bisa menerima atau cuek, atau memang tinggal nunggu waktu aja, Pak. Suatu saat misalnya ada keributan atau seperti apa, Pak? Sejauh Pak Menteri memantau fenomena ini.
Oke, kekacauan pasti akan terjadi, Pak. Disruption itu mengacau memang bagi incumbent. Jadi incumbent dulu. Saya ceritain lah, curhat boleh. Saya dulu sama internet itu takut, itu jahiliah, itu kafir internet itu. penistaan agama nggak nih?
Penistaan
internet. Kalau Bapak ngerti ilmunya, pasti internet itu akan membunuh Telkom. If you cannot beat them, join them. Nggak ada pilihannya, kecuali saya join. Akhirnya apa yang saya lakukan sebagai CEO Telkom, saya malah menetapkan internet itu adalah satu dari 3 prioritas. Jadi, satu, seluler karena saya tahu teknologi. Kedua, king of digital, which is internet. nggak ada pilihan lain. Wong di seluruh dunia sudah seperti itu. Jadi kelak yang menolak semacam Airbnb atau OTA yang namanya online travel agent nggak akan mungkin, nggak akan bisa dibendung. Kalau Anda membendung yang semacam itu, Anda sudah terlalu tua. Anak-anak muda udah nggak kenal seperti kita, Pak. Nggak kenal dia. Dia beli apapun, Pak, nggak pakai bapak ibunya. Good, apa GoFood apa itu. Bapak yang paling murah berapa dengan lebih tahu mereka daripada kita. Saya katakan 70% itu sudah begitu. Oke? Okay?
Ya, yeah, Pak. Yeah. Moga Pak Sus, silakan.
Pak Menteri, saya Sus Pandono. Apa yang Anda lakukan sebagai regulator untuk meng-encourage Asita atau PHRI? Anda harus regulator. Atau apa yang dilakukan oleh Menteri Perhubungan?
UKM yang bergerak di tourism, total UKM kita itu 57,8 juta. Bapak bisa bayangin, semut-semut ini tidak ada komandonya, pasti digitesin. Pemerintah harus hadir untuk itu. Lindungilah UKM-UKM itu, sediakan toolsnya. Itu yang kita sediakan, kita fasilitasi. Jadi ada sekarang mungkin sudah 60% seluruh A3A itu ya, accept attraction, airlines harus 100% sudah masuk, accommodation kira-kira 60% sudah masuk. Jadi kita temukan nanti ini kan supply itu bisa mengcreate demand dan sebaliknya seperti itu.
Oke, Mas Lili, silakan.
Saya Lili Agung, Pak Menteri. Era disruption atau new normal ini ya, tadi ya Pak Menteri nyebut ya, ternyata ada gerakan baru lagi, yang itu kembali ke nilai-nilai lama, kembali ke religiositas, kembali ke agama. Seperti tadi Pak Renal ngomong bahwa penerbangan yang paling banyak itu adalah umroh. Sama di negara Indonesia, yang paling banyak itu adalah siarah-siarah. Di Cirebon, kalau bulan Mei sama bulan Oktober, di hari Sabtu atau Minggu, hotel itu selalu penuh 100%, karena di Kuningan ada Gua Maria. Sama juga di Yogyakarta. Di Yogyakarta itu kalau bulan Oktober sama Mei, hotel di hari Sabtu sama Minggu itu selalu penuh 100%, karena di sana banyak sekali orang-orang Katolik yang bersiarah. Borobudur itu adalah candi terbesar Buddha di seluruh dunia. Umat Buddha itu di dunia ada kira-kira 800 juta. Ya, 800 juta. Dari 800 juta itu yang kaya raya katakanlah 10%. Yang 10% itu kira-kira 80 juta yang beragama Buddha. Mengapa Bapak tidak kampanye tentang Borobudur menjadi umrohnya teman-teman Buddha di dunia, dan diambil 10% dari yang 10% Bapak sudah dapat 8 juta. Jadi yang 20 juta dari direncanakan bisa akan langsung dapat, Pak. Kalau Bapak misalnya berkampanye bahwa Borobudur itu adalah pusat Buddha terbesar dunia, pusat siarah terbaik di dunia untuk menyasar teman.
Membuat kebijakan untuk menyetop internet di Indonesia hanya semata-mata untuk menyelamatkan PT Pos. Ya, itu kan tidak bijak di situ. Yang terjadi, PT Pos harus menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman. Sama lah Telkom juga. Di sini banyak contohnya, Telkom, Arif, ya. Bagaimana merevolusi diri, ini sangat penting sekali bagi semuanya. Di bisnis perbankan ini mengerikan menurut saya, mengerikan. Hasil survei di kalangan milenial di seluruh dunia yang menyebutkan ya, satu dari tiga atau dua dari tiga anak-anak milenial itu mengatakan mereka tidak ingin berbanking lagi dengan bank-bank yang sudah mereka kenal, mereka ingin berbanking dengan Apple, Amazon, dan Google. Ya. Jadi sudah terjadi seperti itu, saudara-saudara. Ini jangkauannya luas loh. Dari mana-mana disedot begitu. Platform bisnisnya sudah berubah. Jadi memang saya kira OJK juga harus, OJK harus, ini beberapa ada kandidat pimpinan OJK di sini saya dengar ya. Saya lihat wajah-wajahnya ada beberapa yang masuk dalam daftar, saya lihat ya. Kalau enggak nanti teman-teman bingung ditunjuk ya. Nah, tapi harus melakukan penyesuaian diri, karena nanti di kemudian hari platform di sektor keuangan sudah berubah, tidak bisa lagi seperti kemarin. Jadi kita juga harus membuka diri, merevolusi dengan banyak hal itu. Soal tadi wisata yang tadi disebutkan, memang tren dunia sedang juga terjadi saat ini. Banyak orang yang mulai mencari wisata ketenangan, ya, versus kesenangan, gitu ya. Jadi salah satu yang melahirkan wisata besar ini adalah memang wisata ketenangan. Ya, saya mau ajak tadi Pak Menteri ke Bengkulu, karena menurut saya Bengkulu termasuk daerah yang banyak dilupakan. Padahal di sana ada kakak beradik yang merupakan